Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Türk təyyarəsini Türkiyə vətəndaşı və bir fələstinli qaçırıb. İranın İnqilab Qvardiyası bildirir ki, təzyiqə boyun əyməyəcək, Birləşmiş Ştatların cavabını verəcək. Qazaxıstanda erkən parlament seçkiləri başa çatıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Türk təyyarəsini Türkiyə vətəndaşı və Suriya pasportlu bir fələstinli qaçırıb. Bunu Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Osman Günəş deyib. Təyyarəni qaçıranlar hakimiyyətə 4 saatlıq danışıqlardan sonra təslim olublar. Onlar bugün səhər Şimali Kipirdən Türkiyəyə uçan Türk sərnişin təyyarəsini qaçırıblar. Təyyarə Antalya'da yanacaq doldurmaq üçün yerə inəndə sərnişinlərdən çoxu təyyarədən çıxa biliblər. Təyyarə qaçıranlar tələb edirdilər ki, o İrana yaxud da Suriyaya uçsun. Türkiyənin NTV televiziyası şahidlərə istinadla xəbər verib ki, təyyarə qaçıranlar Əl-Qaida üzvləri olduqlarını deyiblər. Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatası məclisə seçkilər başa çatıb. İlkin nəticələr ən tezi sabah səhər bəlli olacaq. Mərkəzi seçki komissiyasının məlumatına görə seçicilərin iştirakı ümumilikdə ölkə üzrə 58% ötüb, amma Almatıda yalnız 16% seçici iştirak edib. Seçkilərdə 7 partiya iştirak edib, sorğulara görə irəlidə prezident yönlü Nur Otan partiyasıdır. Beynəlxalq müşahidəçilər Qazaxıstanda bundan əvvəlki seçkilərdən heç birini azad və ədalətli tanımayıblar. Interpol Səddam Hüseynin böyük qızı Raqadın həbsinə order verib, Raqad İraqı 2003-cü ildə Amerika qoşunlarının müdaxiləsindən sonra tərk edib. İraq hakimiyyəti Raqadı qiyamçıları dəstəkləməkdə ittiham edir. Ötən Raqad İordaniyadan siyasi sığınacaq istəyib. İordaniya rəsmilər deyirlər ki, o, Kral Abdullanın dəvəti ilə bu ölkədə yaşayır. İranın İnqilab Qvardiyası bildirir ki, təzyiqə boyun əyməyəcək Birləşmiş Ştatların cavabını verəcək. Vaşinqton qərarı alıb ki, bu qurumu terrorçu təşkilatlar siyahısına salsın. İran qəzetləri General Yəhya Rahim Səfəviyə istinadla yazır ki, gələcəkdə Amerika Qvardiyadan ağır zərbə alacaq, Qvardiya Amerikanın təzyiqi qabağında sakit oturmayacaq. Vaşinqton İran Milli Qvardiyasını İraqdakı yaraqlıları dəstəkləməkdə ittiham edir, İran isə bu ittihamı rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Şimali və Cənubi Koreya liderlərinin görüşü təxirə salınıb. Seulun məlumatına görə, Şimali Koreya güclü daşqınlar üzündən samiti başqa vaxta keçirməyə xahiş edib. Şimali Koreya lideri Kim Chen Ir ilə Cənubi Koreya prezidenti Roh Moo-hyunun görüşü avqustun sonuna planlaşdırılırdı. İndi o, oktyabrın əvvəlində baş tuta bilər. Kabildə bir alman qadın uğurlanıb, bunu Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir. Humanitar yardım təşkilatında işləyən bu qadını restorandan uğurlayıblar, bayırda gözləyən maşını oturdublar. Maşını tutmaq üçün şəhərdə yollar bağlanıb, ancaq onlar qaça biliblər. Əfqanistandakı Taliban yaraqlıları deyirlər ki, 19 Cənubi Koreyalı gürovun taleyini müzakirə edirlər. 2 gün əvvəl gürovların buraxılması ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz qalıb. Talibançılar Əfqanistanın Qəzni vilayətində 23 Cənubi Koreyalı gürov götürüblər, sonradan 2 qadını buraxıblar, 2 kişini isə öldürüblər. Onlar tələb edirlər ki, həbsdəki talibançı məhbuslar buraxılsın, yoxsa gürovları öldürəcəklər. Hazırda Karib dənizində olan Dekan adlandırılan qasırğa güman ki, 5-ci kateqoriyaya aiddir, yəni ən güclü tufandır. Buna Amerika rəsmiləri deyirlər. Sinoptiklər bildirirlər ki, Dekan Karib dənizi ilə qərbə, Meksika körfəzinə doğru gedir. Bu körfəzdə minlərlə neft-qaz platforması yerləşir. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. Birazdan səfirimiz Babək Bəkirin panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır. Sabit bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə Bakıda Trans-Xəzər kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. 1,7 milyon dollar dəyərində olan bu qrant müqaviləsi Azərbaycana iki yeni kəmərin texniki və maliyyə baxımı. bundan icra variantını qiymətləndirmək imkanı yaratmalıdır. Çəkilişi nəzərdə tutulan həmin iki kəmər Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını təmin etməlidir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə həmin bu layihənin gələcək perspektivlərindən bəhs edək. Sizə əvvəlcə sualım isə belədir. Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihəyə hələ ki öz razılığını verməyib, yəni açıq şəkildə hə deməyib. Sizcə Qazaxıstan və Türkmənistanın yola gətirilməsi üçün Azərbaycan rəsmi Vaşinqtona nə kimi dəstək verə bilər?
Azərbaycan ona çalışmalıdır ki, mümkün qədər çox sayda güc mərkəzləri, nə bilim, dövlətlər, şirkətlər bu layihələrə maraq göstərsinlər. Çünki bu layihələr Azərbaycanın marağında olan layihələrdir. Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq qazanacaq, əlavə vəsait əldə edəcək. Azərbaycanın hörməti, imici dünya siyasi səhnəsində də yüksələcək, artacaq. Ona görə Azərbaycan bütün diplomatik imkanlardan, vasitələrdən istifadə edib çalışmalıdır ki, bu layihə gerçəkləşsin. Necə ki, Rusiya təşəbbüsdə bulunur, yəni deyək ki, bu yaxında Cənub Axını layihəsini təklif eləyib. Başqa təkliflərdə bulunmaqda davam edir. Gəh Burqas Aleksandropoulos, gəh deyək ki, nə bilim, digər layihələr və s.
Bir sözlə istəyir ki, Orta Asiya enerjisi onun vasitəsilə Avropaya ötürsün.
Yəni, burada rəqabət hal-hazırda Rusiya və Azərbaycan arasında mövcuddur. Tranzit ölkəsi rolunu oynamaq rəqabəti. Yəni, Rusiya da qazanmaq istəyir, Azərbaycan da
qazanmaq. Eyni zamanda İran da qazanmaq istəyir.
Təbii ki, İran da qazanmaq istəyir. İranın şansı bəlkə bir qədər azdır. Çünki şirkətlər və maliyyə qurumları İranla əlaqədar qərar qəbul etməkdə o qədər də həvəsli deyillər. Və bunun da səbəbi 95-ci ildə səhv etmirəmsə, Amerika Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş Deamato qanunudur ki, o müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdu İrandakı enerji sahəsinə investisiyalara dair.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu layihənin həm Azərbaycan üçün iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti var?
Əlbəttə. İqtisadi əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan birinci növbədə Azərbaycanın qazancları tranzit tarifləri sayəsində əlavə qazancları Azərbaycan edəcək və eyni zamanda nəzərə alaraq ki, bu layihələr, yəni ehtiyatları Türkmənistanın və Qazaxıstanın qaz və neft ehtiyatlarını nəzərə alaraq güman etmək olar ki, əgər pis halda deyək ki, Azərbaycanın yeni yataqları aşkarlanmazsa və gələcəkdə Azərbaycan neft və qaz ixracatçısı ölkəsindən idxalatçı ölkəyə çevrilərsə, bu zaman bu kəmərlərin yeni bir əhəmiyyəti Azərbaycan üçün açılacaq. Yəni bizim enerji təhlükəsizliyimizi özümüzün təmin edən layihələr ola bilər.
Ələkbər Rafıoğlunun sualını eşitək. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlunun sualı var.
Sabit bəy, bu layihələr bir deyil, iki deyil. Aydındır ki, hamısı köklənib Orta Asiyanın neft qazı uğrunda. Çünki son vaxtla belə fikirlər səslənir ki, bu transxəzərlər, çünki artıq iki oldu, bu Orta Asiya neft qazı olmadan heç bir işə yaramaz. Ona görə mən sual vermək istəyirəm ki, hələ ki bu Qazaxıstan, Türkmənistan özlərini bir qədər şərq müdriki kimi aparırlar. Hamını razı salmağa çalışırlar. Məsələn, Rusiyanı siz xatırlatdınız, Xəzər yanı kəmərinə razılıq vermişlər. Türkiyə ilə İran arasında Türkmən qazının ötürülməsi ilə bağlı anlaşma var. Bu yaxınlarda məsələn Türkmənistan Çinlə müqavilə bağladı. 30 il ərzində Çinə qaz satmaq məsələsidir. Yəni Türkmənistanın bu qədər qazı varmı ki, hər tərəfləri yola sala bilsin?
Buyurun Sabit bəy.
Türkmənistanın bu günə təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 3 trilyon kubmetr
civarındadır.
Yəni bu az ehtiyat deyil, amma ekspertlərin kifayət qədər böyük ehtimalla qeyd edilən ehtiyatlar hardasa 10 trilyona yaxındır. Tamamilə haqlı qeyd olunur ki, biz tarixə bir nəzər yetirsək, bugün oxşar bir situasiya əmələ gəlir. Çünki təxminən 10 il bundan qabaq Amerika hökuməti Türkmənistan hökumətinə qrant ayırmışdı. Və əvvəlcə 750 min dollarlıq qrant idi, sonra 595 min həcmində başqa bir qrant da eyni məqsədlə ayrılması barədə Amerika hökumətinin mövqeyi var idi və o zaman da hər iki tərəfə xeyirli olan, yəni Azərbaycan və Türkmənistana xeyirli olan bir layihə üzərində işlər gedirdi. Və o zaman da Rusiya və İran öz variantlarını təklif edirdi. Çünki Türkmənistanla Türkiyə hökuməti arasında imzalanmış sazişlər var. Həmi transxəzər qaz boru kəmərindən istifadə edilməsinə dair, həmi deyək ki, qurudan çəkilməli olan boru kəmərinə dair. Tamamilə haqlı qeyd olundu ki, Türkmənistan bir çox istiqamətlər üzrə vədlər verib. Keçen ili götürsək elə, keçen ilin aprelində misal üçün Türkmen başı rəhmətli prezident elə Pekin'e gedib orada 30 milyard kubometr qaz vəd etmişdi.
Elə Sabit keçən Bey, onda hətta. Belə müqavilələri çağırır.
Rusiyaya, hansı müqaviləsiniz?
Bir neçə gün bundan qabaq Bakıda imzalanan.
Yox, bu müqavilə kağız üzərində qalmayacaq, yəni grant ayrılacaq. Grant ayrılacaq ki, layihə hazırlansın. Və Amerikanın bu grantı ayırmaq niyyəti sadəcə olaraq bir işarədir. Beynəlxalq maliyyə institutları üçün, şirkətlər üçün ki, ay banklar, ay şirkətlər, bax bu layihələr mənim nəzarətimdədir, mənim marağımdadır. Və mən də çalışacağım ki, bu layihələrlə əlaqədar risklər mümkün qədər az olsun. Və beləliklə də, və bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, bu layihələrə müvafiq mühəndislik şirkətləridir, sonra deyək ki, qaz sahibləri olan, bugün Qazaxıstanda işləyən, Türkmenistanda işləyən, o production sharing, yəni məhsulun, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə qazın və neftin real sahibləri olan, şirkətlər, onlar da daha böyük maraqla yanaşacaq bu layihələrə. Yəni belədir. Bu hesab edirəm ki, mühüm hadisə olub və çox şey gələcəkdə elə bizim özümüzdən də asılı olacaq. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan səylərindən.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktoru.
Sabit Bey, təxminən 1-2 ay bundan əvvəl Polşada enerji samiti keçirildi. Həmin enerji samiti keçirilərkən Nazarbayev Vladimir Putin öz ölkəsində qəbul etdi və mən yadıma gəlir ki, indi kimi yadımda ki, belə bir bəyanat verir ki, Qazaxıstan nefti və qazı ancaq və ancaq Rusiya ərazisindən ixraz ediləcək. Amma indi yeni Transxəzər layihəsindən söhbət gedir. Bu müddət ərzində nə baş verdi? Birinci sualım budur. İkinci də ki, Rusiyanın buradakı hərəkəti, reaksiyası necə olacaq? Yəni Rusiyanın maraqlarını Azərbaycan tarazlaşdıra biləcəkmi? Azərbaycan bu layihəni reallaşdırmaqla Rusiyanın maraqlarına kəskin şəkildə zidd getmirmi?
Burada müxtəlif maraqlar var. Azərbaycanın öz iqtisadi maraqları var, Rusiyanın öz iqtisadi. Təbii ki, burada Rusiyanı başa düşmək olar. Yəni, Rusiya çalışır ki, qazancı çox olsun və gələcəkdə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsir imkanları olsun. Təsir imkanları da məhz o cümlədən bu kəmərlər vasitəsilə həyata keçirirlər. Yəni, Rusiyanın maraqları aydındır. Azərbaycanda eyni maraqları var. Yəni, Rusiya da çalışır. Azərbaycan da çalışmalıdır. Ciddi diplomatik səylər həyata keçirilməlidir. Yəni müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar aparılmalıdır, maraqlar təmin olunmalıdır, müəyyən vədlər verilməlidir və s. cəlb etmək lazımdır. Qazaxıstanı da, Türkmənistanı da maraqlandırmaq lazımdır. Amma tək söhbət Qazaxıstan və Türkmənistan hökumətindən getmir. Orada işləyən şirkətlər var. Onlar baxacaqlar ki, Bakı Ceyhan daha əlverişlidir, Bakı Ceyhandan ötürəcəklər. O barədə Qazaxıstan hökuməti qərar verə bilməz.
Sabit Bey, Hüseyin Bala Bey həm də onu soruşmaq istəyir ki, əgər Rusiya ilə Azərbaycanın maraqları bu məsələdə üst-üstə düşmürsə, onda Rusiya Azərbaycana hansısa təzyiqlər edə bilərmi? O imkan varmı Rusiyada?
Rusiyada təbii ki, imkanlar var və təzyiqlər davam edəcək. Düzdür, təzyiqlər istiqamətləri azalıb. Misal üçün, biz öncəki halı nəzərdən keçirsək, Transxəzər qaz boru kəməri ilə əlaqədar olaraq, o vaxt Rusiya iki arqumenti ortaya çıxarırdı. Birincisi, statusla əlaqəli, yəni ki, Xəzərin statusu hələ həll olunmayıb, heç bir Transxəzər kəməri haqqında neft ya qaz söhbət gedə bilməz. Bir bu arqument var idi. İkinci arqument də ekoloji arqumenti idi. Amma biz ötən 10 ildə nəyi müşahidə etmişik? Rusiya özü Qara dəniz dibi ilə mavi axın kəmərini gerçəkləşdirdi və bugün şimalda, demək Baltik dəniz dibi ilə Avropaya şimal axını gerçəkləşdirir. Və başqa bir layihədə təklif eləyib qaz kəməri, demək Cənub axını, Qara dənizi yenidə. Və Qara dənizdəki dərinliklər buradakından iki dəfə az qala böyükdür. Yəni ekoloji arqumenti Rusiyanın. Bu artıq işləmir. Statusa gəldikdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusuna dair razılaşma əldə olunub və burada da heç bir problem yox.
Türkmənistanla Azərbaycan arasında mübahisə var, kəpəz yatağı ilə
var, tək kəpəz deyil, başqa məsələlər də var. Amma iş orasındadır ki, biz bir çox, deyək ki, həm investisiya layihələrinə dair, həm deyək ki, dövlətlər arası münasibətlərdə konflikt məsələlər olur ki, biz nəyi müşahidə edirik? Hər iki tərəfə maraqlı, faydalı olan bir məsələ varsa, digərləri sanki bu məsələ ilə əlaqədar baxılmır, kənara qoyulur. Çünki əgər Transxəzər qaz boru kəməri həm Türkmenistan, həm Azərbaycan marağındadırsa, Türkmenistan hökuməti digər öz konflikt məsələlərə dair öz tələblərini saxlaya bilər, amma bu layihəyə bağlamaya bilər. Və biz bunu müşahidə etmişik artıq 90-cı illərin sonlarında. 90-cı illərin sonlarında Türkmenistan axı Azəri Çıraq Günəşli yatağına, Kəpəz yatağına dair diyalar qalırdı. Deyək ki, qazın keçmiş illərdə Azərbaycana satılan qazın ödənilməsinə dair iddialar qalırdı. Amma bununla yanaşı Azərbaycan və Türkmenistan arasında Transxəzər qaz boru kəmərinə dair demək olar ki, hazır idi da. Artıq razılaşmaların 99% demək olar ki, tərəflər razılığa gəlmişdilər, danışıqlar gedirdilər. Hətta səhv etmirəmsə 2000-ci ilin əvvəlində prezidentlər bir-birlərini təbrik etmişdilər. Yəni, hər iki tərəf üçün maraqlı bir iş olursa, digər problemli məsələlər sanki kölgədə saxlanılır. Ona görə mən ümidliyəm ki, bu məsələdə də Türkmenistan hökumətinin siyasi iradəsi olarsa, öz maraqlarını, özləri, necə deyim, arxasında durmaq istəyəcəklərsə, nə Xəzər məsələsi, nə digər problemlər mani olmayacaq.
Bəs Rusiya birbaşa Azərbaycanın təzyiq eləmək imkan qalır, qalmır? Yəni,
mən düşünürəm ki, bu imkanlar 10 il bundan qabaqki Rusiyanın imkanlarına nisbətən azalıb. Təbii ki, tam aradan qaldırılmayıb. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlər çox şaxəlidir. Və buradakı asıllıqlar, qarşılıqlı maraqlar və s. tək bu karbohidrogen boru kəmərlərinə dair deyil. Baxın, Bakı-Tbilisi-Ceyhan müzakirə ediləndə Bakı-Novorossiysk var idi ortada. Nə oldu? Bakı-Novorossiysk qəbul olunmadı, Bakı-Ceyhan qəbul olunmadı. Rusiya Azərbaycana müharibə elan etdi.
Sərhədləri bağladı.
Sərhədləri bir müddət bağladı, sonra açdı. Çünki burada iki tərəfli digər maraqlar var. Elə indi də eyni şey ola bilər. Bilirsiniz, Rusiya çox, mən düşünürəm ki, başa düşür. Hara qədər təzyiqləri göstərmək olar, hardan hara artıq bunun həm beynəlxalq, necə deyim, əksadası olur, mənfi, həm də ki, mənası da olmur. Və Azərbaycan da tək deyil ki, Azərbaycanın bu məsələdə arxasında elə Amerika var, Avropa ölkələri var ki, onlar demək öz bazarlarının şaxələnməsində, diversifikasiyasında çox maraqlıdırlar.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var Ələkbər Rafoğlunun.
Bir qədər Azərbaycanın başqa maraqları barədə danışaq. Məsələn, bir qayda olaraq bizim rəsmlər həmişə bildirirlər ki, bu cür enerji mənbələrinin diversifikasiyasına iştirak etmək Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini artırır. Amma o bir tərəfdən, məsələn, Qarabağ münaqişəsi və yaxud bu demokrasiya məsələsinə bağlı, tutaq ki, Azərbaycana yönəlik mesajlarda bir hədə tonu var ki, məsələn, bu məsələdə islahat aparmasanız, bu məsələdə güzəşə getməsəz, Azərbaycan iqtisadi gəlirlərindən tutaq ki, məhrum ola bilər. Yəni, bu layihələr biz ki, iştirak edirik, yeni Transxəzərlər, bu yaxşıdır. Bəs bizim iqtisadi azadlığımızı artırır, yoxsa əksinə azaldır?
İqtisadi azadlığımızı, yoxsa iqtisadi müstəqilliyimizi?
Müstəqilliyimizi.
Müstəqilliyimizə təbii ki, beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan iştirakı bir tərəfdən demək müstəqillik sanki artır, digər tərəfdən bağlantılar mələ gəlir. O qloballaşan dünyaya, necə deyim, daxil olmasına xidmət edir də. Yəni bu hər iki tərəf var və Azərbaycanın bu situasiyadan faydalanması Azərbaycan hökumətinin, necə deyim, bacarığı, gördüyü işlər, tədbirlərdən asılıdır. O ki qaldı iqtisadi azadlığa, deyək ki, daxili iqtisadi azadlığa. Bu başqa bir məfhumdur. İqtisadi azadlıq məfhumu bu iqtisadi inkişafı bu və ya digər ölkədə təmin edən amillərdən biridir, əsasıdır. Və Azərbaycanda da bir çox ölkələrdə olduğu kimi iqtisadi azadlıq artıq bir neçə ildir ki qiymətləndirilir beynəlxalq institutlar tərəfindən. Bu demək Fraser İnstitutudur, Kanadanın İqtisadiyyat İnstitutu, orada bir qrup var, World Economic Freedom bir network var, şəbəkə var və Heritage Fondu var, Foundation. Bunlar ikisi hər il hesablayır müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlıq indeksini.
Azərbaycanda necədir?
Müxtəlif metodologiyadır. Azərbaycanda qiymət, yəni belədir ki, biz Çox təəssüflər olsun ki, yaxın qonşulardan gerilirik.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sabit Bey, belə sualda maraq kəsb edir. Türkmənistanın və Qazaxstanın böyründə enerji ehtiyatlarına, yəni neftə və qaza böyük ehtiyatı olan Çin kimi nəhəng bir dövlət var. Belə olan təqdirdə bu Transxəzər layihəsi nə dərəcədə tutaq ki, Qazaxstanın və Türkmənistanın maraqlarına cavab verə bilər? Nə qədər yəni o rentabellidir? Yəni Avropaya nəql etməyin müqabilində daha yaxşı olmazdımı ki, Qazaxstan və Türkmənistan ilə Asiya istiqamətində, tutaq ki, Çin istiqamətində öz enerji resurslarını ixrac etsin?
Bilirsiniz, mən belə, necə deyim, Çin və Qazaxstan arasındakı münasibətlər və Çin və Avropa arasındakı münasibətlər tək iqtisadi və siyasi münasibətlər və bağlantılar yalnız karbohidrogenin satışı və alışı ilə əlaqəli deyil. Bir çox bağlantılar var. Və əgər Qazaxstan, deyək ki, lap Çin istiqaməti bu məsələdə bir qədər faydalı olarsa, amma digər məsələdə uduzmaq istəməzsə Avropa ölkələri ilə münasibətdə, o məcburdur. Bu istiqaməti də nəzərdən keçirsin.
Deməli, qərb istiqaməti. Belə kəmərlərin həm də siyasi.
Əlbəttə, həm siyasi, həm də ki, o iqtisadi maraq. Tək yanı o tranzit tarifləri, nə bilim, karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə olunan vəsaitlə, tək bu deyil. Yəni, bu bağlantılar, bu maraqlar çox şahəlidir münasibətlərdə. Ona görə istər Azərbaycan hökuməti, istər Qazaxstan hökuməti qərar qəbul edərək bir çox vektorları nəzərdən keçirir ki, və filan istiqamətdə mənim qazancım və uduşum ya
nədir,
digər məsələdə mən uduzuramsa nə qədər uduzuram və bunlar hamısı nəzərdən keçirilib optimal bir qərar qəbul olunmalıdır. Yəni hökumətlər belə hərəkət etməlidir və çox zaman buna da çalışırlar. Mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan da, misal üçün, Azərbaycan hökuməti də tək, deyək ki, tranzit tarifləri, nə bilim nə və s. məsələləri yox. Eyni zamanda baxır ki, hə, mən burada güzəşdə gedirəmsə, sən də ay, deyək ki, Britaniya, ay Almaniya, filan məsələlərdə xahiş edirəm mənə güzəşdə ged. Hə, belədir də, indi dünyada alverdir də, maraqlarda qarşılıqlı münasibətlər varsa, təbii ki, hər dövlət çalışır ki, nəsə əldə etsin.
Aydın.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sahib bu son iki gündə müzakirələr elə tonda gedir ki, sanki Transxəzər artıq reallaşıb. İndi bu qrant ayrılması, yəni bu elə məsələdir ki, bu hələ kəmərin çəkilməsidir, bu hələ araşdırmaq məsələsidir.
Təbii,
İndi
əlbəttə,
ola bilsin ki, gələcəkdə məsələn, Türkmənistan indi İranla tutaq ki, bu anlaşması var da, bu Türkiyə ilə İran arasında.
Bəli.
Bu layihəyə üstünlük versə, məsələn, qazını oradan ötürsə, ABŞ-ın ikinci bir rəqibi olduğu Çinə tutaq ki, qazı versə, bu axı həm də Amerika üçün arzu olunmaz ölkəyə çevriləcək. İndi Transxəzər sualıma qayıtmasın. Bu nə qədər artıq real başa düşə bilərik?
Əgər siz deyirsinizsə ki, mən hansısa rəqəmi qeyd edim, deyək ki, deyim ki, 80% burada reallıq var. Mən onu birincisi, bu məsuliyyətsiz bir şey olardı. Yəni, bu başdan hansısa rəqəmi qeyd etmək. Mən deyə bilərəm ki, tam əminliklə Transxəzər qaz boru kəmərinin və Transxəzər neft boru kəmərinin gerçəkləşmə ehtimalı sıfırdan xeyli artıqdır, amma 100% da deyil. Və bu 100%-a yaxınlaşmaq, sıfıra yaxınlaşmaq nədən asılıdır? Hökumətin səylərindən, hökumətin bacarığından, hökumətin apardığı danışıqlar və s.
Şansları necə dəyərləndirirsiniz? Rusiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının?
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bugün qaz məsələsində Transxəzər qaz kəmərinin şansı xeyli böyükdür. Yəni 50%-dən mən yüksək qiymətləndirirəm. Bugünkü məndə olan Transxəzər qaz boru kəmərinin şansını mən 50%-dən yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə, əgər sabah Azərbaycan hökuməti öz təşəbbüskarlarını bu sahədə zəiflətsə, marağını azaltsa, təbii ki, şans sıfıra yaxınlaşacaq. Ya deyək ki, Rusiya, Türkmənistanı hansısa digər istiqamətdə daha yaxşı maraqlandıra bilsə, təbii ki, yenə də sıfıra yaxınlaşacaq. Yəni, burada bir çox maraqlar, necə deyim, oyunudur ki, burada gərək sən o şahmatçı kimi müxtəlif fiqurlardan istifadə edib, o son, necə deyim, o mat vəziyyətinə gətirib çıxara biləsən ki, baxın, Bakı Ceyhan, kifayət qədər mübahisəli bir şey idi. gerçekleşti ki. Ama iş bugün orasındadır ki siz tamamıyla düz geyit edirsiniz. Ben de bugün onu müşahede ederim ki sanki bir yeni eyfariye var.
Eşber Bey'in elave soru varsa buyurun.
Bu Amerika resimleri de Bakı'da bu Transxəzəri bitisiyle müqayisə edildiler. Ama Bakı Tiflis Ceyhan çekildi. Ondan sonra ikinci bir müzakirə mövzusu açıldı ki bu neft boomundan gələn gelirler necə xərcləməliyik. Bu Transxəzərdən gələn gelirler ne kadar çok olacak? Yani bunların cəmiyyətin bu indi adi vətən Məmmədə ne kadar pay düşəcək?
Transxəzər gələn gelirlerden bizim büdcəmiz kazanacak. Elə değil mi? Bütçenin indirme...
Nezere çarpacak derecede.
Hayır, o kadar da yok. Transit...
Tecrübe ne kadar gözlenir?
Ben derdim ki o sahede olan gelirler bütçe harcılarının 1%'ından az olacak. Yani bu öyle büyük rakam değil. Ama damla damla göl olur da. Şimdi bu da var. Ona göre çalışmalıyım. Niye olmasın? Niye olmasın? Rusya'da elə bilirsiniz 1%'dan çoktu o gelirler olarsa. O arada bizdekinden de nispetle azdı. Bütçenin ümumi gelirleri. Ama çalışır. Çalışır. Bunun siyasi əhəmiyyəti var və s.
Vətəndaşa nə situasiyadır?
Vətəndaşa eyni situasiyadır da, baxın. Neft gəlirləri ilə əlaqədar bir gün sorğu keçirsək və bu sorğuların biz müşahidəçisi oluruq, şahidi oluruq. Cəmaata sual veriləndə ki, sənə xeyri var, çox vaxtı insanlar deyirlər ki, yox, mənə şəxsən xeyri yoxdur. Amma biz demək təhlil etsək, görərik ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu, o deyək bir tonun bir neçə qramını ona pay gəlir. Özü bilmir onu.
Bu
ama eğer neft gelirlerinden bugün bakın 585 milyon manat elə neft fondundan birbaşa köçürülüb büdcəyə. Elə değil mi? Bundan başka xarici şirketlerin vergi ödəmələri var bu illər. Bu böyük miqdarda vəsaitlər, yəni büdcənin hardasa bir, nə bilim, bir 20%-dən çox vəsaitlər var. Birbaşa elə bu kontraktın nəticəsidir. Və bu büdcəyə gəlirlər. Sonra hara xərclənir? Müəllimlərin maaşıdır, düzdürmü? Hərbiçilərin, dövlət qulluqçuların, polislərin, nə bilim kimlərin. Kim ki dövlətdən maaş alır? Hamısı demək faydalanır da. Ama elə insanlarımız da var ki, bax onlara doğrudan pay düşmür.
Bir de bu BTC, indi deyirik ki, neft gəlirləri 2023-cü ildə sonra qutaracaq. Bəs bu Transxəzər neçənci ildə qutaracaq gəlirləri?
Transxəzərdən əldə olunan gəlirlər, transit gəlirləri. Bu ola bilsin ki, haradasa bir 30-35-ci, 40-cı illərə qədər davam edəcək. Bu bir. Ama esas mesele, bak siz bu gelirlerin harcılanmasına dair böyle bir sual kaldırdınız ki doğrudan da bak bu problemlidir. Mesela şimdi diğer neftle zengin olan Arap ülkeleriyle Azerbaycan farkı nededir? Neft gelirlerine dair fark neden ibarettir? Biz kısa müddette büyük gelirler elde edirik. Çünkü Azeri Çırak Güneşli Yatağının tükenmesi 24. yıl ve ondan belki bir neçə ildən sonra tükenecek. Yani biz bak bu növbəti 17 ildə haradasa 200-250 milyard dollar vəsaiti əldə eləyə biləcəyik bugünkü qiymətlər qalarsa. Qısa müddətdə. Və iş orasındadır ki, bax 12-11-ci ildən sonra hasilat azalmağa gedəcək. Büdcə gəlirləri azalacaq, həcmi azalacaq, ümumi daxili məhsul. Hə. Yəni bunlar da nəyə gətirəcək? Bugünləri iqtisadiyyatımız, sosial bizim deyək ki, xərclərimiz, böyük xərclərə öyrəşirik biz. Baxın, son 3 ildə xərclər, illik xərclər, büdcə xərcləri 60% civarında artır. Bu çox böyük rəqəmlərdir. Sonra gəlirlər azaldıqca biz bu xərclərin səviyyəsini, templərini saxlamaq üçün nəyə məcbur olacağıq? Neft fondunda toplanan vəsaitləri xərcləməyə. Bax, bu ən arzu olunmaz bir hadisə ola bilər.
Səmərəsiz istifadə olacaq, hə?
Səmərəsiz deməzdim mən. Səmərəsiz bu başqa məsələdir. Amma orada toplanan vəsaitləri məcbur olacaq ki, yenidən o sosial deyək ki, sahəyə ayrılmış vəsaitləri həmin səviyyədə saxlamaq üçün, demək, başlayaq xərcləməyə daha böyük templərin. 2030-cu ilə qədər deyək ki, neft tükənir, neft fondudakı vəsaitlər də tükənir. Bəs Azərbaycana nə qalır? Bax, demək, bu dövrdə biz Azərbaycana qalan nə olmalıdır? Rəqabətə davamlı iqtisadiyyat, rəqabətə davamlı insan. Biz buna nail olmasaq, vay bizim günümüzə. Ona görə biz hal-hazırda çox məsuliyyətli dövrü yaşayırıq ki, bu neft gəlirləri çox düzgün, səmərəli istifadə edilməlidir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. İdi Sabit Bağırova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.